Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, добре дошли на поредната ни семейна закуска.
Азбучна истина е, че ако искаме да постигнем нещо, първото и най-важно условие е да сме наясно какво точно искаме. Именно това е причината да се провалят много добри намерения и желания, защото ние съвсем искрено искаме нещо хубаво и добро, но не сме се постарали да изясним до край в какво точно се състои то и къде се намира. И обратно, когато сме напълно наясно с поставената цел и нямаме никакво колебание, достигането е реално и възможно.
Това с пълна сила важи и в областта на възпитанието. Всички млади родители са изпълнени с добри намерения. Ако ги попитате какво искате за своето бебе, а те ще ви залеят с хубави желания. Да е здраво, да е интелигентно, да не преживява драми, да е талантливо, да е обичано, да среща добри хора и така нататък и така нататък. Но в същото време съвсем малка част от тях са наясно какво точно означава това и как да го постигнат.
Затова и след години толкова много хора преживяват горчиви разочарования от децата си. Уж дадохме всичко за него или за нея, осигурихме му най-доброто, което можем, възпитавахме го всеотдайно, а той защо стана такъв? Защо е лицемер или егоист? Защо е мързелив, циник, груб?
Затова днес, скъпи приятели, ще говорим за целите. Ясните и правилни цели, които трябва да си постави всеки родител, ако иска да постигне добри резултати във възпитанието на своето дете. Адресите, на които можете да изразите своето отношение към темата, както и към всяка друга тема, разбира се, са ви познати: Пощенският Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио, и електронният awr@abv.bg. Почнем с една история, разказана от доктор Тед Трип, лекар и семейен съветник.
Беше хладен и свеж есенен ден. Макар че валеше лек дъжд, беше празник, денят на гроздобера в Западна Пенсилвания. Свираше оркестър. Всички представителни групи от парада, от бъдещите фермери на Америка до ветераните от войните, дефилираха през града. Беше ни хладно под чадъра, но кой може да си тръгне от такова празненство? Последен в колоната вървеше съставът на малките мажоретки между 3 и 5 години. Накрая настроя ми направи впечатление една от тях. Изглеждаше на по-малко от 3 години. Нейният скъден костюм откриваше наяве много части от тялото й. Тя плачеше. Докато съставът маршируваше под ситния дъждец, момиченцето постоянно разваляше редицата. Изтичваше при майка си, но и там нямаше спокойствие. Майката постоянно я връщаше на мястото и в строя. Няма да забравя изразът на отчаяние и смут в очите на малкото дете, когато хълцайки премина покрай нас. Действията на тази майка говореха за определени родителски цели. Можем да предположим, че тя искаше нейната дъщеря да бъде красива и търсена. Тя знаеше, че никога не е твърде рано, за да подготвиш детето си да осъществи твоите собствени детски мечти. Това бе важно за мама. Не е нужно кой знае колко въображение, за да си представим майчините планове и детството на това момиче. Не познавам въпросната майка. Не знам със сигурност нейните конкретни цели и доколко проумяваше какво я кара да прави жертви, да тича покрай мажоретния състав, да се навежда и да настоява детето и да държи правилно палката и да спазва редицата. Но съм сигурен, коментира доктор Трип, че тя имаше цели за своята дъщеря. Всъщност всички имаме. При отглеждането на децата си имаме цели, към които се стремим. Някои хора могат да назоват целите си, при други те се подразбират от решенията на родителите.
Родителите искат децата им да успяват, така че да се справят с живота, да живеят щастливо и безпроблемно. За различните хора, желанието за успех е придобило различна форма и съдържание, но всеки родител иска способни, щастливи деца, искаме когато пораснат животът им да е пълен с възможности и свободен от грижи. Независимо какво разбираме под успех, ние го желаем за своите деца и добре съзнаваме, че тяхното израстване е здраво свързано с бъдещия успех.
Има много начини, по които родителите се опитват да осигурят този успех. Подпомагането на родителите да отгледат успяващи деца е преуспяващ бизнес. Книгите, които претендират, че показват пътя към успеха, са хиляди. Постоянно се създават и рекламират програми. Специалистите по психология, богословие, образование, спорт и мотивация вече са изтощили както себе си, така и своята аудитория. Нека да се спрем на няколко от начините, с които родителите подготвят децата си за успеха.
Например, някои родители въвличат децата си в голям брой занимания. Записват ги да тренират футбол, хокей, гимнастика, плуване, танци, пиано. Тези умения не са лошо нещо и много от тях имат място в живота на децата ни. Но дали броят на заниманията се определя от възможностите на родителя? Броят на развиваните умения обославя ли се от капацитета на детето? Дори такова безумно препускане по тренировки и уроци да се окаже полезно, не трябва ли като християни да внимаваме за ценностите, които тези треньори и преподаватели внушават и предават на децата ни?
Дали заниманията с всички тези неща имат библейско съдържание? Ще получат ли библейска основа за това, кои точно са, за това, що е спортсменство, лоялност, достойно поведение, издръжливост, упоритост, приятелство, почтеност, права, съревнование и уважение? С една дума трябва да разбирате какво представлява успехът. Дали истинският успех зависи от уменията, които се изграждат от тези дейности? Какво е всъщност библейското определение за успех?
Разбира се, успехът на всяка цена не е единствената погрешна цел, която могат да си поставят родителите. Защото дори духовните цели могат да бъдат погрешно поставени. Може ли, например, спасението на нашите деца да бъде погрешна цел? Скъпи приятели, ако искате да чуете, останете с нас до края. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, връщаме се след минути. Thank you. Здравейте отново, аз съм Мира. С Ради продължаваме темата за целите на възпитанието в семейна закуска. Преди малко казахме, че погрешно поставените цели предварително обричат на неуспех и най-сериозните старания и усилия на родителите. Проблемът е, че погрешни могат да бъдат не само очевидно материалистичните, светски, както ги наричаме, цели, но дори на пръв поглед съвсем благородните, духовни цели.
Има родители, чиято главна грижа е била децата им да бъдат спасени. Те най-вече се стремят да накарат своето дете да се помоли с молитвата на грешника. Искат то да покани Исус в сърцето си. Затова водят Иван, примерно, на евангелизации за деца, в клубове, на Благата вест, летни християнски лагери и навсякъде, където някой може да го доведе до решение да повярва в Христос.
Те смятат, че ако детето им е спасено, всички житейски проблеми ще се разрешат. Понякога родителите се чувстват така, защото в техния собствен живот моментът на спасението е представлявал духовен прелом и искат тяхното дете да преживее подобно нещо.
Има много текстове в Библията, като например този в края на проповедта на планината, която Исус изнася и показва, че ще има две групи хора, които ще му казват Господи, Господи, но в едните от тях вярата ще бъде лицемерна и тя може дълго да съпровожда човек. Сърцето може дори само да се заблуждава. Затова Библията предупреждава за опасността от самозаблуда и ни увещава да изпитваме себе си дали сме във вярата. Фактът, че детето изповядва вяра в Христос, не променя основните принципи на възпитанието. Целите на родители остават същите. Нещата, за които детето е призовано, са същите. То ще се нуждае от обучението, което му е било необходимо и преди. Ще има периоди на духовна чувствителност и на духовна студенина. Когато детето вземе някакво решение, задълженията на родителите не се променят.
Има много пасажи, които говорят за необходимостта да напътствате, да обучавате, да наставлявате и да наказвате децата си. Но нито един от тях не поставя в центъра задачата детето да се помоли с молитвата на грешника.
Някои родители са убедени, че само семейство, което се моли заедно, остава здраво и установяват време за всекидневно четене на Библията. Всеки член на семейството трябва да присъства. Отнасят се добросъвестно към необходимостта от всекидневно време за поклонение. Колкото и ценно да е това време, то не заменя истинската духовност.
Има семейства, които никога не пропускат семейното поклонение. Четат Библията всеки ден, молят се заедно, обаче в семейния си живот и ценности не поставят никаква връзка с рутинното поклонение. Макар че поклонението в семейството е много полезно, поклонението на такова семейство говори за болен духовен живот.
Други се поддават на натиска да отглеждат деца с добро поведение. Помагаме им да се държат добре, учим ги да водят разговори. Искаме децата ни да притежават културни обноски, да могат учтиво да посрещат гости, да проявяват самообладание в напрегнати ситуации. Знаем, че такива умения са нужни, за да успееш в днешния свят. Разбира се, когато виждаме как нашите деца се държат възпитано, се радваме.
Не си струва обаче, скъпи приятели, да се стремите към деца с добро поведение. То е едно чудесно последствие от истинското библейско възпитание, но не е и цел достойна за преследване.
Не бива да държите децата си да се харесват на другите. Изкушенията за това наистина са безбройни. Всеки родител е изпитвал натиска да накаже сина си или дъщеря си, защото това се вижда удачно на някой друг. Вероятно сте били в компания и малкият е направил или казал нещо, което вие разбирате и за което сте спокойни, но останалите в стаята го разбират погрешно. Прободени от техните остри погледи на неодобрение, вие наказвате детето заради тях. Ако неохотно се съгласите, поведението се превръща в център на вашето възпитание. В този случай се забравя библейския подход към сърцето на малкия човек. Вече е по-важно какво мислят другите, а не Бог. Внезапният натиск да промените поведението на детето възпрепятства внимателното и богоугодно отношение. Ако целта ви е деца с добро държание, постоянно ще се колебаете относно неговата целесъобразност.
Какво става с дете, което знае да се държи подходящо? Когато добрите обноски са отделени от библейските им корени в служенето, те стават класическо оръжие за манипулация. Децата ви привикват с ловкост да въздействат върху другите за собствена изгода. Някои деца започват сериозно да манипулират околните и да се отнасят с пренебрежение към всички с по-недодялано държание. Други, които не приемат блясъка и лицемерието, отхвърлят изцяло и неразумно всички условности и практики в обществото. В края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век множество млади хора в желанието си да се държат естествено и да не се преструват, отхвърлят всички обществени порядки. И двете последствия са лош резултат от откъсването на обноските от тяхната библейска котва – служенето.
Скъпи приятели, след толкова много неправилни цели, може би е време да кажем нещо за правилните. Разбира се, но след малко. Не забравяйте, че ако сте пропуснали наше предаване или част от предаване, винаги можете да наваксате пропуска си благодарение на сайтовете ни в интернет awr.org и awr.sdabg.org. До тях може да стигнете и през Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Ради. Останете с нас до края. Thank you. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради. Днес с Мира говорим за правилните и неправилните цели на възпитанието. До тук изредихме няколко неправилни цели и е време да минем към правилните. Но преди това по няколко думи за още две много неправилни, но много разпространени цели на възпитанието. Първата от тях е доброто образование.
Има стотици родители, чиято цел е доброто образование на децата им. И те са решени да го постигнат. Работят всяка вечер, часове наред с тях, упражняват се заедно с тях, подбутват, насърчават, предупреждават и няма да се спрат пред нищо, докато децата им не успеят. Целта им е да ги видят постигнали академични награди и научно признание. Убедени са, че образованието носи успех. За нещастие голям брой съсипани и отчаяни хора в този свят са изключително образовани. Напълно възможно е да си добре образован и все пак да не разбираш живота.
Някои родители не целят нищо благородно, те просто искат да контролират децата си. Искат от тях да разсъждават, да се държат добре, да бъдат добри, да са вежливи. Напомнят им какво е било, когато те са били малки. Често използват изпитаните стари методи на възпитание, това, което родителите им са правили и видимо е давало резултат. Те искат деца, които се поддават на управление, искат от тях да вършат всичко правилно, независимо какво значи това в момента. Основната ми цел е да контролират децата. Но този контрол не е насочен към развитие на определени черти на характера. Главният интерес е личното спокойствие и показност пред обществото.
Всеки, който е изучавал Стария завет, знае, че Бог е загрижен за податливостта на израелтяните към влиянието, оказвано от народите на Ханаан. Той заповядва на Израел да изгони тези народи без да проявява милост, защото знае, че ако народите на Ханаан живеят до Израел, Израел ще се отклони от Божия път.
Подобно на израелтяните в старозаветни времена, ние днес също сме подложени на силно въздействие от обществото, както Израел. Вие трябва да отхвърлите онези неща в обществото, които са противни на вашия Бог.
Едно нещо е да осъзнавате до болка небиблейските си цели, които до тук споменахме, но съвсем друго е да приемете библейските. Има толкова много области, в които децата се нуждаят от насочване. Коя цел е достатъчно всеобхватна и гъвкава, за да е подходяща за всеки етап от детското развитие?
Кои общи библейски цели ще водят и насочват вашето виждане за живота, а оттам и обучението на вашите деца? Какво значи достойна библейска цел?
Основното предназначение на човека е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги.
Има ли друга цел, която си струва? Искате ли да започнете с вашите деца от тук? Да, трябва да подпомогнете децата си да живеят в общество, изоставило познаването на Бог. Но ако ги учите да използват своите способности, дарби, таланти и интелигентност, за да живеят по-добре, без връзка с Бога, вие ги отклонявате от Него. Ако вашите убеждения са всичко друго, освен основното предназначение на човека е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги, то вие ги учите да живеят според обществените закони.
Как става това? Ние сме в услуга на техните желания и искания. Учим ги да търсят удовлетворение, като правят определени неща или ходят на определени места. Опитваме се да задоволим тяхната страст към вълненията. Изпълваме живота им с неща, които отвличат вниманието им от Бога. Даваме им предмети и се радваме на тяхната радост да ги притежават. И тогава се надяваме, че някъде надолу по пътя те ще видят, че си струва да живееш само когато познаваш и служиш на Бога.
Ако се изразим като вярващи хора, ние ги обучаваме в идолопоклонството на материализма. Годините, преминали в отричане на библейските истини като дълбоко лично убеждение, обаче няма да доведат до благочестива набожност в юношеството и младостта.
Не е чудно, че губим децата си. Ние ги изгубваме, защото не съзнаваме ясно предназначението на човека. Основното предназначение на човека е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги. Следователно и вашата главна цел във всяка област е да представите на децата си библейското гледище. Още от най-ранното им детство те трябва да се учат, че са творения, създадени по Божий образ и подобие, са творени за Него. Те трябва да научат, че ще открият себе си, само ако открият Него. Вашето дете трябва да израства с разбирането, че истинският живот е да застане пред Бога с думите: «Кого имам на небето, освен Тебе?» И на земята не желая друг, освен Тебе. Ако това е вашето желание за децата ви, трябва да се уверите, че съдържанието на всекидневието отговаря на тази цел.
Скъпи приятели, надявам се, че сте разбрали колко важно е това. Не, че останалите неща не са важни, не, че има нещо лошо в това децата ви да получат добро образование, да придобият добри обноски или широка култура, но най-важното от всичко, фундаментът на целия им бъдещ живот е съзнанието, че те са Божии творения, скъпоценни, важни и с отговорност. Най-важното е те да живеят щастливо и пълноценно тук, макар и в условията на грях и страдания, но и да стигнат до вечния щастлив живот във вечността в присъствието на нашия Спасител. Всички искаме това за тях, нали? До чуване от нас, до следващия път!